Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Naxçıvan qazı niyə Türkiyəyə gedən kəmərdən almaq istəyir? İrandan qazı almır mı? İlham Əliyev Naxçıvanda deyib ki, soyuq olanda İran qazı kəsir. Azərbaycanda və dünyada ərzaq nə qədər bahalanıb?
Alırdım qabaqları 2 kilo, məsəl üçün, gilat alıb apardım evə, indi alıram 1 kilo.
Doğrudan mı bəzi tələbələr dediyi kimi, ali məktəblərə rüşvətsiz girmək olur, çıxmaq olmur? Təhsil araşdırması davam edir.
Ali təhsil məsələlərində rüşvət var?
Var.
Hansı formada?
Gizli formada.
Rusiyada Putini tənqid edən jurnalist ekrandan itir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İran Nabukoya qaz vermək istəyir. Naxçıvana verdiyi kimi mi verəcək? Bugün Naxçıvanda Azərbaycan Prezidenti elan eləyib ki, Naxçıvan qazı həm də Türkiyəyə gedən Bakı-Ərzurum kəmərindən alacaq. Naxçıvan İrandan qazı almır mı? Naxçıvanın alternativ qaz təchizatına ehtiyacı nədən yaranır? Naxçıvanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, İran soyuq düşəndə qazı kəsir. Naxçıvan qalır qazsız. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyunun 4-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında iki tərəfli görüşü oldu. Görüş zamanı əsasən enerji və strateji məsələlər müzakirə olundu. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri də müzakirə olundu görüşdə. Görüşdən sonra Respublika Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, Bakı-Ərzurum neft qaz kəmərinin Naxçıvana qədər uzadılması məsələsi, eyni zamanda Bakı-Axalkalakil qaz dəmir yolu xəttinin Naxçıvana qədər gəlib çıxması məsələsi müzakirə olundu. Bunu da onunla əlaqələndirdi ki, Prezident əgər Naxçıvan özünün enerji təhlükəsizliyi ilə təmin eləsə, onun gələcək inşafı daha böyük olar və bütün dünyaya atılır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitindədir. Yerli ekspertlər prezidentin bu məsələni irəli sürməsini bir şeylə bağlayırlar. Onlar deyirlər ki, prezident dövlət başçısı kimi Naxçıvanın təhlükəsizliyi məsələsindən narahatdır. Ona görə ki, Naxçıvan sərhəd bölgəsində yerləşir. Prezidentin özündə çıxışında bir narahatçılıq hissi olunurdu. O, Zulfa rayonunda istimaiyyət nümayəndələri qarşısında çıxışında bildirdi ki, Naxçıvan elektrik enerjisindən özünü artıq təmin eləyir, yəni özü yerdə elektrik enerjisi istehsal eləyir. Ancaq qazı Azərbaycandan alır, yəni İran ərazisindən çəkilibdir qaz Naxçıvana. Naxçıvan artıq 90% qazla təmin olunmasına baxmayaraq, Naxçıvan arada qazsız da qalır. Bu, onunla bağlıdır ki, İran ən soyuq vaxtlarda qazı kəsir və Naxçıvan əhalisi çox ağır vəziyyətdə yaşamalı olur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Azərbaycanın neftdən qazdan gəliri artır, ancaq sıravi Azərbaycan vətəndaşının süfrəsində bu hiss olunmur. Əksinə bu süfrə kasaddaşır, çünki bahalıqdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hazırda İtaliyanın paytaxtı Romada Dünya Ərzaq Sammiti gedir. Dünya ölkələri bir yerə toplaşıb, ərzaq qıtlığını və bahalığını müzakirə edirlər. Buna hələ qayda çıxır. Azərbaycanda ərzaq nə qədər bahalanıb? Bunu müxbirimiz Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Ərzağın bahalaşması indi Bakı sakinlərinin də ən çox danışdığı mövzulardandır. Ekspertlər deyirlər ki, keçən ilə müqayisədə məhsuldan asılı olaraq qiymətlərdə 25-30% bahalaşma olub. Meyvənin qiyməti isə 50% artıb. Son bahalaşmadan sonra ərzaq rasionunu dəyişənlər, hansı qidansa ləğv eləyib, hansınsa ixtisara salanlar var, yoxsa dəyişən heç nə yoxdur. Bir neçə şəhər sakininə bu sualı verdik. Cavabları müxtəlif oldu.
Biz ilə həmişə kasıb olmuşuq.
Zamanı yeyir içir də hələ, onda bahalıq istər-istəməz hiss elətdirir büdcədə.
İmkanımız çatır, hər dəfə olduğu kimi alırıq.
Yox, alırdım qabaqları 2 kilo, məsəl üçün gilat alıb apardım evə, indi alıram 1 kilo, sara salıramdır.
Hansı insanlar vardı ki, əvvəl alırdınız, indi artıq fikirləşirsiniz ki, bunu almasam da olar.
Sən duru yağdı, kərə yağını.
Hər şey bahalı. Hadi bir çörəyin özünü götürəndə ki, qabaq çörəyi alırdın, ekonomi olurdu. İndi çörəyi alırsan, uşaq onu bir dəqiqədə yiyir. Çatdırma var. Bir dəqiqə çörəyin özünü çatdıra bilmişsən. Doğunca heç yemək söhbəti yoxdur bir dəqiqə.
Yeməkdir də, onu yeməliyik biz. Alırıq, yiyirik.
Birdən belə ət olub 10 dolar. Balıq 20 manat. Burnumuzun altında çıxan balıq olub 20 manat. Ağla batan sıran şeydir. Meyvəm soğut qiymətindədir.
İstədiyiniz qədər ala bilirsiniz.
Yo, kim alabilir? Kim alabilir? Öz özümüzü alladırdık da.
Mağaza satıcılarsa deyirlər ki, bahalaşma olsa da alıcıları var. Ancaq əsas tələbat gündəlik ərzaq mallarındadır. Adamlar daha çox çörək, yağ, şəkər kimi məhsullar almağa üstünlük verirlər.
Hər şey bahalaşır. Aşağısı olası 1 manat.
5 milyon olan getdim və belə bahalar.
Hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, bahalaşmaya müdaxilə mümkün deyil. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirib ki, inzibati müdaxilə bazara müsbət təsir göstərə bilməz. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov jurnalistlərə demişdi ki, o bazarlarda olur və bahalaşmanın səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışır.
Mütəmadi olaraq bazarlarda oluram. Orada mən süni qiymət artımı ilə də rastlaşıram. Bu hallar yol verilməzdir, amma müəyyən qədər qiymət artımı məqsədə uyğundur.
Nazir bahalaşmanın səbəbinin birbaşa dünya bazarındakı amillərlə daha çox bağlı olduğu qənaətindədir. İqtisadi ekspert Qubad İbadoğlu isə bildirir ki, dünyadakı ümumi bahalaşmadan başqa ölkə daxilindəki monopoliyaçılıq qiymətləri artıran əsas səbəblərdəndir. Səbəblərin ardınca dünya bazarındakı ümumi bahalıq mövsümi amillər gəlir.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, bahalaşmanın səbəblərinin aydınlaşması üçün hazırda nazirliyin mütəxəssisləri monitorinqlər aparırlar. Baş nazir Artur Rəssadə isə bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün xüsusi proqram hazırlayır. Təxminən 3 aydan sonra onun qəbulu gözlənilir. Bu proqram özündə kənd təsərrüfatı istehsalının stimullaşdırılmasından tutmuş idxal qaydalarının yumşaldılmasına qədər müxtəlif tədbirləri əhatə edəcək.
Kəbiran Dilavərli. Reportajda Azərbaycan hökumətinin bir fikri səsləndi ki, bu bahalıqla bazar iqtisadiyyatınla mübarizə aparmaq lazımdır, inzibati üsullarla yox. Bugün Romada ərzaq samiti gedir, orada Dünya Bankinin prezidenti Robert Zoellick məhz əksini deyib ki, bazar iqtisadiyyatı artıq bu bahalıqla bacarmır, inzibati üsullar tələb olunur. Azərbaycandakı bahalanmanı eşitdik, bəs dünyada ərzaq nə qədər bahalanıb? Son vaxtlar buna nümunə kimi həmişə düyünü misal çəkirlər. Düyü son 2 ayda Asiya və Afrikanın bəzi yerlərində 2 dəfə bahalanıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya ərzaq proqramının rəhbəri Joseph Sheeran bugün deyib ki, dünyada 850 milyon adam doyunca yemir. Acıların sayı isə azı 75 milyondur. Romada keçirilən Dünya Ərzaq Sammitində bugün nələr oldu? Bundan İlkin Məmmədov danışacaq.
Əslində, BMT-nin Romada keçirdiyi sammitin məqsədi ərzaq məhsullarının bahalanması ilə mübarizə və bahalanmadan az zərərlə çıxmaq üçün konkret yollar tapmaqdır. Sual yarana bilər ki, nədən son 2 ildə yaranan bu problem birdən-birə BMT-nin belə narahatlığına səbəb olub? Bu suala cavab vermək üçün aşağıdakı rəqəmlərə fikir vermək bəs eləyir. 2005-2007-ci illər arasında taxılın qiyməti 2 dəfə artıb. Asiya və Afrikanın əsas qidə məhsulu olan düyünün qiyməti isə təkcə son 2 ayda 2 dəfə bahalanıb. Misir, Haiti və Afrikanın bir sıra ölkələrində ərzaq məhsullarının bahalanması artıq kütləvi ixtişaşlara nədən olub və onlarla adam bu ixtişaşlarda həlak olub. Və dünyada gəliri orta və aşağı səviyyədə olan adamlar üçün ərzağın bahalanması ciddi problemə çevrilir. Son hesablamalar göstərir ki, inkişaf eləməkdə olan və geri qalmış ölkələrdə əhalinin böyük əksəriyyəti artıq gəlirlərinin 80%-ni ancaq yeməyə verir və başqa xərclərə pulları qalmır. Və bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Roma sammitində konkret layihə ilə çıxış eləyib. 2030-cu ilə qədər ərzaq istehsalını 50% artırmalıyıq. Bu məqsədlə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyi, Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişaf Fondu və Dünya Bankı öncə 10 ölkədə, növbəti 3 ayda isə daha 20 ölkədə istehsalı artırmağa yönələn layihələrə başlamalıdır. Üstəlik, BMT azlıq həddində yaşayan insanlara təcili ərzaq yardımları paylamağı da nəzərdə tutur və BMT ümid edir ki, samitdə iştirak edən 150 ölkə bu plana razılıq verəcək. Planın gerçəkləşməsi üçün ildə nə az nə çox düz 30 milyard dollar tələb olunur və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyinin direktoru Jacques Diouf düşünür ki, əgər indi bu vəsaiti tapıb problemin həllinə başlanmasa, sonra problem daha da geniş miqyaslar alacaq və az inkişaf edən iqtisadiyyat olan ölkələrdə siyasi və sosial partlayışlar qaçılmaz olacaq. Biz artıq bəzi qitələrdə ciddi sosial və siyasi faciələrə səbəb olan ərzaq qıtlığının qabağını almalıyıq ki, problem lap yayılıb bütünlüyüdə dünyanın sabitliyi və təhlükəsizliyinə təhlükə olmasın. BMT plan təqdim edir, məsələnin ciddiliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Amma ən vacib şeyi, pulu verəcək isə dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri olan 8-li yüzlərdir və Ve artık gelen ay 8-ci Japonya'daki summitinde mesele müzakereye çıxarılacak. Ve BMT planlarının hansı ölçüde reallaşacağı 8-ci ülkelerinin ayıracağı puldan asıldı. Ama BMT summitində ərzağın bağlanmasının karşısına alınması ve istehsalın artırılması için bazı siyasi kararların alınmasından da danışıldı. Məsələn, onlardan biri taxıldan alınacaq biyoyanacaq məsələsidir. Kasıb ölkələr taxıldan biyoyanacaq kimi istifadənin qiymətləri artırdığını iddia edir, biyoyanacaq tərəfdarları isə deyirlər ki, bu növ yanacaq neft qazdan ucuz başa gəlir deyə elə ərzaq istehsalının da maya dəyərini aşağı sala bilər. İkinci məsələ isə ərzaq ticarətinin, idxal və ixracın sadələşdirilməsidir. Dünya Bankının prezidenti təklif edir ki, inkişaf eləməyən və kasıb ölkələrin fermerlərinə imkan yaradılsın ki, onlar məhsullarını inkişaf eləmiş ölkələrdə normal qiymətə sata bilsinlər və bu zaman idxal vergiləri yüzündən məhsullarının qiyməti gərəksiz şəkildə artmasın. Çünki belə də məhsullarını satan fermerlər təkrar istehsala və məhsuldarlığın artmasına da maraqlı olarlar. Amma inkişaf eləmiş ölkələrin nümayəndələri deyir ki, bazarlarını ucuz ərzaq məhsulları üçün açsalar, özlərinin fermerləri işlərini itirə bilər. Qısacası, summit sabah başa çatacaq, amma hələ ki çağırışlardan başqa bir şey yoxdur. Amma bəzi başqa problemlərlə bağlı olan beynəlxalq toplantılardan fərqli olaraq, bu dəfə dövlətlərin problemi doğrudan da ciddi qəbul elədiyi görünür. Bu ciddiyyət hansısa qərarın qəbulu ilə nəticələnəcək ya yox, bunu ancaq sabah summitin son günündə bilmək olacaq.
İlkin Məmmədov, ərzağın qiymətinin qalxmağının ən pis cəhəti odur ki, bunun ardınca o biri qiymətlər də qalxır. O cümlədən ali məktəblərdə qiymətin qiyməti. Bəzi tələbələr deyir ki, niyə ali məktəbə rüşvətsiz girmək olur, rüşvətsiz çıxmaq olmur. Doğrudan mı bu belədir, yoxsa pulu oxumayanlardan alırlar?
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Azərbaycanda elə ali məktəblər var ki, orada semestr vaxtı bir imtahan qiymətinin haqqı 500 manatdır. Kontekstdə bu həftə araşdırma mövzumuz təhsildir. Bugün söhbət ali məktəblərdəki rüşvətdən gedəcək. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bugün ali təhsil məsələlərində rüşvət var?
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyani formada.
Həm söhbət olduğum tələbənin dediyindən belə aydın olur ki, ali təhsildə yoxlama və imtahanlar zamanı rüşvətin indiyə qədər tutduğu mövqe və forma son dövrlər dəyişməyə başlayıb. Yəni, müəllimin tələbədən rüşvət istəməsi və ya tələbənin müəllimə rüşvət təklifində bəzi yeniliklər var. Üçüncü kurs tələbəsinin dediyi kimi bu gizli və əyani forma olmaqla iki yerə bölünür. Bəs tələbələrin gizli və əyani rüşvət adlandırdığı məsələ nədir?
Bizim universitetdə biraz dəyişiklik oldu, ancaq çox dəyişiklik olmadı. Yəni ki, gizli formada hələ də qalıbdır. Əvvəlki kimi aşkar deyil, amma gizli formada davam edir.
Yəni, indi müəllimlər əvvəlki kimi açıq aşkar tələbədən pul istəməyə ehtiyat edirlər. İndi istənilən ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri nə desən and içər ki, onun rəhbərlik etdiyi təhsil ocağında tələbələrdən heç bir müəllim rüşvət almır. Hətta İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev belə müəllim olarsa onu 10 dəqiqə ərzində işdən çıxarmağa hazır olduğunu bildirir.
Bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu.
Bu İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin dedikləri idi. Bir qədər əvvəl rüşvətin forma dəyişikliyindən danışan tələbənin dediyinə görə rektorlar öz mövqelərində haqlı görünürlər. Çünki indi tələbələrdən rüşvət universitetin divarları arasında yox, kənarda, hardasa kafedə, çayxanada və ya elə şəhərin hansısa küçəsində, tinində alınır. Variantlar çoxdur. Bir sözlə tələbələrin dediyinə görə bu məsələdə tələbə ilə müəllim harda olsa dil tapırlar. Bu, yuxarı kurs tələbələrin dedikləri idi. Amma birinci kurs tələbələri ilə söhbətdən aydın oldu ki, hələ ki onlardan kimsə pul istəməyib. Nə də onlar kiməsə qiymət almağa görə pul təklif eləməyiblər.
Mən bugünə qədər rüşvət verməmişəm, amma verənlər də var. Amma olmaz. Burada nə var?
Nə qədər verirlər? Bilmirsən nə qədər, neçə manat?
Yox, miqdar bizdikdə.
Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin ali təhsil müəssisələrində apardığı monitorinq nəticələrinə görə bir neçə universiteti çıxmaq şərti ilə dövlət ali məktəblərinin əksəriyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə rüşvət xeyli çoxalıb. Hətta elə universitetlər var ki, orada bir imtahanın qiyməti 500 manata qədər yüksəlir. Zasot və imtahanlara görə ən aşağı hədd isə 30-50 manat arasındadır. Bəs rüşvətin alınıb verilməsində daha çox təşəbbüs kimdən gəlir? Tələbədən yoxsa müəllimdən? Müəllimlər tələbələrdən rüşvət almalarını etiraf eləmədiklərindən onların bu suala cavabı mənfidir. Amma müəllimə rüşvət verdiklərini etiraf edən tələbələr hesab edirlər ki, təklif daha çox tələbə tərəfindən səslənir.
Məncə əsas yəni rüşvətli yaradan tələbədir. Əgər tələbə oxumursa, müəllimdə başqa adacı qalmır. Əgər tələbə oxuyarsa, rüşvət deyilən şey olmaz.
Olanda yəni hər ikisi bəlkə də ola bilər. Yəni əgər tələbə tələb edirsə, müəllim götürməməlidir.
Demokratiya məktəbinin direktoru Ramin Azli hesab edir ki, indi əksər ali təhsil ocaqlarında rüşvətin alınıb verilməsi ilə bağlı müşahidə olunan forma dəyişikliyi idi. Onun sözlərinə görə xüsusən də Bologna prosesi ilə bağlı metodoloji dəyişikliklərin tətbiq olunduğu ali təhsil müəssisələrində belədir. Ramin Acılı deyir ki, əgər yazılı və kodla kompüterdə imtahan keçirilməsinə başlananda vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdirsə, İndi buna da müdaxilə yolları tapılıb. Ramin Adiliyə görə rüşvətin alınıb verilməsi prosesinin universitetlərdən kənara çıxması onun qarşısının alınmasını xeyli çətinləşdirir. O hesab edir ki, universitet rəhbərləri istəsə belə bunun qarşısını almaqda xeyli azizdirlər. Ya imtahan sessiyasının yenicə başlamasına baxmayaraq artıq Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən qaynar xəttə bir sıra müraciətlər olub. Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Ənvər İmanov deyir ki, İndiyə qədər olan 5-6 şikayətdən yalnız birində tələbə kimliyini açıqlayıb, qalan müraciətlərin hamısı anonimdir. Onun sözlərinə görə hazırda həmin o müraciətlə bağlı araşdırmalar aparılsa da, digər müraciətləri araşdırmaq mümkün deyil. Ənvər İmanov deyir ki, imtahan sessiyası zamanı problemlə üzləşən tələbələr yaxşı olar ki, nazirlikdəki 496-34-82 və 496-34-61 sayılı telefonlara zəng eləsinlər. Zəng edənin anonimliyinin qorunmasına isə nazirlik tam təminat verir.
Marif Çingizoğlu, təhsil araşdırması sabahki kontekstdə də davam eləyəcək. Sabah özəl universitetlərdən danışacaq. Özəl universitetlərin dövlət universitetlərindən fərqi nədədir və s. Araşdırmalar cümə günü kontekstdə də davam eləyəcək. Söhbət xaricdə təhsil alıb, alıb Azərbaycana qaydanların vəziyyətindən gedəcək. Onların bir növ kefli İskəndər problemi yaranmırmı? Yəni onlar yerli şəraitə uyğunlaşa bilirlərmi? Ali təhsildə bir qayda da var ki, tələbənin yerinə pulu dövlət verir. Əgər bu tələbə qaçqındırsa və pullu təhsilə qəbul olunubsa. Növbəti söhbətimiz qaçqın uşaqlarının vəziyyəti haqqdadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bugün beynəlxalq işğal qurbanı olan uşaqlar günüdür. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı bugün qaçqınlar məcburi köçkünlər yaşayan yataqxanada olub, belə uşaqlarla özü söhbət eləyib.
İyunun 4-ünü Dünya İşğal Qurbanı olan Uşaqlar Günü kimi qeyd edir. 1992-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından minlərlə ailə köçkün düşüb. Bu ailələrdə 100 minlərlə uşaq böyüyür. Onların bəziləri doğulduğu torpaqları heç xatırlamır. Bildiklərini isə böyüklərin danışıqlarından, televiziya verilişlərindən, bir də tarix kitablarından öyrəniblər. Həm söhbətim 17 yaşlı Cabir kimi. Kəlbəcər işğal ediləndə onun heç bir yaşı da tamam deyilmiş. Köçkün həyatına Yevlaqdan başlayıblar. Sonra dolanışıq dalınca Bakıya gəliblər. İndi ailələri Bakının yataqxanalarından birindəki iki kiçik otağa sığınıb.
İnsanların danışığından görünür ki, Kəlbəcər olduqca çox gözəl bir rayon olubdur. Öz təbiəti ilə tarixdə də yazılır ki, Kəlbəcər qədim insan məskənlərindən olubdur. Zarda, mağarada qədim insanlar yaşayıbdır.
Bura sənin evin deyil, bura yataqxanadır. Bizdir, sənin babanın, atanın deyil, sən Kəlbəcərdə qoyub gəlmişsən, körpə olsan. Nə bağlayır sənə Kəlbəcərə?
İnsan tanımasa da, görməsə də, biz oranın suyunu içməsək də, oranın havasını almasaq da, bizə elə gəlir ki, biz burada yaşamırıq. Bura yaşayış yeri deyil. Biz deyərdik ki, Kəlbəcərin havası ilə, su ilə yaşayaq.
Cabirin ən böyük arzusu yenidən Kəlbəcərə dönməkdir. Kəlbəcər də daxil Qarabağın işğaldan sülh yolu ilə azad edilməsinin tərəfdarıdır.
Torpaqları biz müharibə ilə də alsaq, oradan yüzlərlə şəhid verəcək biz. Biz sülh yolundan alsaq torpaqları, lap yaxşı olar. Tün ömrümü demək olar ki, burada yaşamışam. Kəlbəcər alınsa mən Bakını da tam atıb gedənmərəm. Çünki nə də olsa biz Bakıda böyümüşük. Vətənimiz Azərbaycandır, amma rayonların, şəhərlərin içində ən doğması bizə Kəlbəcərdir.
Cabir köçkün həyatının, yenidən ev qurmağın, hər şeyi sıfırdan başlamağın olduqca çətin olduğunu deyir. Köçkünlük həyatı həm də xeyli uşaqlıq arzularının ürəyində qalmasına səbəb olub. Yaşadığı bu çətinliklər onunla yaşlılar arasında gözə görünməz bir sədd çəkib.
Onlar tam vətənindirlər, elə bil onlar tamdılar, bütövdülər. Mən amma doğulduğum rayonda, doğulduğum kənddə olmadığım üçün bir tərəfi adamın yoxdur, belə gəl mənə. İnsan bir hissəsi Orada qalıb, Kəlbəcərdə qalıbdır.
Cabir Gilin kiçik evlərində qonaq da gördüm. Köşkünlük həyatını Gəncədə yaşayan xalası oğlu Xəyal yay tətilini Bakıda keçirəcək. 10 yaşlı Xəyal üçün də Kəlbəcər öz adının mənasından fərqlənmir.
Kəlbəcər yaxşı bir yerdir. Orada çoxlu gözəlliklər var. Bu mənim ana yurdumdur. Kəlbəcərin torpaqları alınanda Allah qoysa gedəcək.
Evinizdə çox danışırlar Kəlbəcərdən.
Evimizdə çox danışırlar Kəlbəcərdən, hə. Oranın suyu qəşəkdir, hər şey qəşəkdir. Deyirlər ki, orada torpaqlarımız, yaylaqlar var, qəşək evlər var, hər şey var. Gələcəkdə torpağımızı alışıq də.
Xəyalın yaxın gələcəklə bağlı arzuları da var.
Elisabet, Gəncədə var, o qırıqdır.
Köşkün uşaqlarını ən çox sındıran ətrafdakıların onlara qaçqın kimi yanaşmasıdır. Ancaq nə Cabir, nə Xəyal üçün bu elə də ciddi problemə çevrilməyib. Çünki Cabirin də, Xəyalın da yaşadıqları çevrənin insanları elə özləri kimi köşkünlərdir. Ancaq bu balaca insanların həyatında sona dək dərk edə bilmədikləri önəmli bir şey çatışmır.
Fikirləşsən ki, nəsə yoxdur? Yoxsa sənin üçün elə hər şey yaxşıdır?
Nəsə yoxdur.
Olmayan nədir elə?
Tarpağımız yoxdur.
4 iyun Beynəlxalq Qaçqın Uşaqları günüdür. 4 iyun Azərbaycan üçün başqa cəhətdən də əlamətdardır. Bugün 4 iyun hadisələrinin 15 ili tamam olur. O vaxt polkovnik Surət Hüseynov Gəncədə mərkəzi hakimiyyət əleyhinə qiyam qaldırdı və çox keçməmiş o vaxtki prezident Əbülfəz Elçi bəy Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdən getdi. Prezident Heydər Əliyev oldu. 1993-cü ilin 4 iyununda baş verənlər və bunlara o vaxt və indi verilən qiymətlər haqqında ətraflı söhbət Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 11-də.
4 iyun 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Hüseynov isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhqirlərə, sosialiyyətlərə düşər onlar orada adamlar. Sürət Hüseynovun adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? De, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosu efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Dörd iyun hadisələri haqqda ətraflı söhbət Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 11-də. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Amerika Prezidenti George Bush Barack Obamanı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Barack Obama Demokrat Partiyasının qurultayındakı nümayəndələrin səslərinin əksəriyyətini qazandı. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər ətər proqramımıza bunları dedi.
Bugün ərzində kifayət qədər super nümayəndə Barack Obamanın tərəfinə keçdiyi səbəbindən Barack Obama artıq Cənubi Dakota və Montana ştatında seçkilərin nəticələri sayılmamışdan əvvəl bir növ qalib elan olundu. Artıq bu məlum idi. Cənubi Dakota'dakı seçkilərdə Hillary Clinton 12% fərqlə qalib gəldi, Montana'dakı seçkilərdə 3-4% fərqlə Barack Obama irəlidə getdi. Hillary Clinton artıq uzub, rəsmən Demokratlar Partiyasının namizədi artıq Barack Obama hesab edilə bilər.
Clinton, yəni televiziya çıxışında nələrə toxunub? O, Barack Obama'ya dəstək verəcək, verib-verməyəcək haqqında bir şey deyibmi?
Hər iki namizəd, Barack Obama'nın da çıxışı tələzə başa çatıb, hər iki namizəd öz çıxışlarında bir-birini kifayət qədər tərifləyiblər və bildiriblər ki, onların hər birinin Demokratlar Partiyasının inkişafına və ümumiyyən Amerikanın inkişafına böyük dövfələr oldu. Ancaq uzağa gedən bəyanatlar verməyiblər. Hillary Clinton'ın bir bəyanatı hazırda media tərəfindən araşdırılır. O demişdi ki, çoxları soruşur, mən nə istəyirəm. Ondan sonra bir xeyri şey sadalamışdı ki, ölkəmin çiçəklənməsi və s. Onların arasında üzrü seçicilərinə çıxıb demişdi ki, 18 milyon adam mənə səs verib. Mən istəyirəm ki, sizin səsləriniz gözə görünməz olmasın. Bunu da o anlamaya yazıblar ki, Hillary Clinton təklif gözləyir. vitse-prezidentliyə təklif gözləyir. Çünki Hillary Clinton bugün uduzluğunu boynuna alsa da, Barack Obama'ya bir mənalı dəstək verəcəyi haqqında heç bir bəyanat vermədi.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.